Гэта
вы на хвалях Радо Свабода у Менску 6 гадзінаў раніцы у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Паводле сербскіх уладаў больш як 100 чалавек затрыманы, каля 30 паранены ў выніку беспарадкаў у Белграде. Масавыя акцыі наладзілі прыхільнікі Ратка Младзіча, якому пагражае экстрадыцыя за вайсковыя злачынствы. Міністр унутраных справ Івіца Дадзіч заявіў, што 111 чалавек з іх 37 непаўнагадовых былі затрыманыя. 10 цывільных асобаў і 26 паліцыянтаў атрымалі раненні ў асноўным нязначныя. Акцыю арганізавала сербская радыкальная партыя. Пратэстоўцы звінавацілі прэзідэнта сербы Бораса Тадзіча і яго атачэння ў здрадзе і заклікалі да правядзення новых выбараў у краіне. Камандаванне сілаў НАТО ў Афганістане прынесла прабачэнне за гібель мірных жыхароў у выніку авіяналёту на поўдні краіны. Камандуючы сіламі НАТО ў паўднёва-заходнім Афганістане генерал Джон Тулан заявіў, што самалёты нанеслі ўдар па будынку ў правінцыі Гельмент, мяркуючы, што там знаходзяцца базы баевікоў. У заяве прызнаецца, што пазней у зруйнаваным доме былі знойдзены целы 9 мірных жыхароў. Як раней паведамлялі ўлады правінцыі Гельмент, пры авіяналёце былі забітыя 14 чалавек, з іх 12 дзеці. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што ў апошні раз папярэджвае Вашынгтон пра недапушчальнасць гібелі мірных жыхароў у выніку дзеянняў сілаў кааліцыі. Актывістаў апазіцыі, затрыманых на мітынгу ў Тбілісі 26 траўня, жорстка збіваюць. Пра гэта ў інтэрв'ю пра крамлёўскаму тэлеканалу «Russia Today» заявіла лідар партыі «Дэмакратычны рух «Адзіная Грузія» экс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Паводле Бурджанадзе, сёння стала вядома аб гібелі яшчэ двух удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Апазіцыйны палітык мяркуе, што актывістаў маглі забіць да смерці. Пры разгоне акцыі ў ноч на чацвер два чалавекі загінулі, многія былі паранены, дзясяткі затрыманыя. Улады Егіпту выбачыліся за затрыманне іранскага дыпламата. Пра гэта паведаміў у нядзелю міністр інфармацыі іранскіх спецслужбаў Гейдар Маслехі. Падрабязнасці ў шпіёнскага скандалу, які здарыўся паміж Егіптам і Іранам, Маслехі не прывёў. Паводле інфармацыі Тартас Каеру, затрыманы паводле абвінавачання ў шпіянажы іранскі дыпламат Касем Аль-Хусейні будзе высланы з Егіпту. Ён быў арыштаваны некалькі дзён таму паводле падазрэння ў спробе скарыстацца нестабільнай палітычнай сітуацыі ў краіне і завербаваць егіпцян для супрацоўніцтва з іранскімі спецслужбамі. У Сірыі сілы бяспекі зноў адкрылі агонь па дэманстрантах. Паведамляецца пра трох забітых і шматлікіх параненых. Інцыдэнт здарыліся непадалёку ад Хомсу ў гарадах Растан і Табзехех, куды ў нядзелю раніцы былі ўведзены ўрадавыя войскі і бронетэхніка. Дарогі ў гэтыя населеныя пункты перакрытыя. Паводле праваабаронцаў, у часе пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сірыі Башада Асада, які пачаўся ў сакавіку, загінулі больш за 1000 чалавек. Лібійскія апазіцыянеры сцвярджаюць, што не маюць намер займаць высокія пасады ў органах улады. Лідары пераходнай нацыянальнай рады, сфармаванай лібійскай апазіцыяй у Бенгазі, не маюць намера заставацца ля ўлады пасля сыходу з пасаду Муамара Кадафі. Паводле слоў кіраўніка рады, яго паплечнікі прынялі рашэнне, якое забараняе членам рады займаць высокія пасады ў будучых новых органах улады Лібіі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды ў нядзелю.